I oktober 1977 spadserte en tætbygget ældre herre med mørkeblå øjne og sølvhvidt hår ned over den lille stien, som førte til Meresgård. Manden, som var klædt i genser og havde en let anorak slender over skuldrene, var identisk med ven L.C. Stevens. Stevens var pensionat oberstløjtnant fra det amerikanske fly åbnet og rejste nå verden rundt og efterforskede alle slags UFO-observationer. 5. Oberstløjtnant ven L. Stevens gik af med pension i 1963 efter 23 års aktiv tjeneste. Han havde over 4.000 flytimer og tophemmelig klarering bag sig. Som 20-åring fik han job som projektleder. Han fik i opdrag at lede udviklingen af kampflyene P-47. Samtidig tog han eksamen ved en afflyvåbningshøjskole. Under krigen havde han kommando over en flyserviceskvadron og deltog derfor lidt i aktiv kamp. Efter krigen arbejdede han ved Artificial Intelligence Center i økologiske lamper fra Celine Wright Field. En del af jobben bestod i at gennemgå tusindvis af beslaglagte dokumenter og tegninger fra tyske flyfabrikker. Mange af papirene kom ret fra tegnebordet til tyske ingeniører og teknikere, og fores til det detaljerede affly og raketter. Senere blev Stevens overflyttet til Alaska. Der briefede han amerikanske flymandskaber om Damigan-projektet, et klimaforskningsprogram, der mandskabet ombord på B-29 fly fik i opdrag at kartlægge og fotografere Nordpolen. I forbindelse med disse fotopdragene blev det stadig observeret uidentificerede flyvende objekter, UFO'er. Rapportene vakte Stevens interesse, og han skulle komme til at blive en af UFO-forskningens pionerer i USA. Begrebet flyvende tallerkener var endnu ikke landsat. Det skete først i juni 1947. De første UFO-observationerne blev forelagt Stevens under et rapporteringsmøde. En af mandskabet ombord på et B-29 fly hedde, at han havde observeret en mærkværdig genstand, som fløj i myhøer, og en fly åbnede sine fly var i stand til. I løbet af kort tid rapporterede samtlige B-29 mandskaber, som var stationeret ved basen, om lignende observationer. Rapportene meldte om voldsomme hastigheder og halsbrækkende aeronautiske manøvreringer. Ved en senere anledning fik Stevens selv et af objekterne ind på radaren. Ifølge hans egne målinger bærer ikke denne genstanden se i over 100.000 km i timen. På baggrund af min tidligere erfaring fra The Intelligence Center vidste jeg med sikkerhed, at motorer, som kunne bevarke en farkost med en slik voldsom hastighed, for ikke at snakke om at manøvrere den på en så halsbrækkende måde, ikke kunne have været konstrueret ved hjælp af en type teknologi, vi rådede over. Ifølge rapportene stod farkostene stille i luften, bærer ikke siluetret stod på over og ned over i høj og lav hastighed, landede på vand og is, dykket, kom op igen, og fortsatte videre gennem luften, rapporterede Stevens. B-29-flyene, som deltog i Armageddon-projektet, var udstyret både med stilskamera og filmkamera. Mange af UFO-observationerne var understøttet af filmer og fotografier. Stevens så aldrig disse håndfaste bevisene med egne øjne. Dette materiale blev omgående videresendt til Andrews Air Force base i Washington, for derefter at blive klassificeret som strengt fortrolig. Øjeblikkeligt sænkede det sig et hemmeligt hardens slør over disse observationerne. Stevens begyndte et og hvert selv at samle på årlig tilgængelig litteratur om UFO-fænomener. 11.976 omfattede UFO-biblioteket hans 700 bøger og næsten 3.000 fotografier og blev hyppigt benyttet af dokumentarfilmproducenter. I næsten 30 år havde Stevens udvekslet UFO-rapporter med UFO-forskere over hele verden. Selv havde han efterforsket over 100 UFO-observationer i Bolivia, Canada, Puerto Rico, Spanien, Sverige, Schweiz og USA. Han havde været på steder, der observationerne var blevet foretaget, studeret bevismateriale og snakket med vidner under fire øl. Myndighedernes holdning til hans private forskningsprojekt var klar. Han fik stadig besked om at slutte og snuse. Da jeg første gang blev konfronteret med UFO-observationer i fly åbnet, syntes jeg, at det var uhyre interessant og bestemte mig for at finde ud af mere om det gådefulde fænomenet. Men et og hvert opplagede jeg de offentlige myndighederne, jeg sendte rapportene mine til, kategorisk benægtede eksistensen af slike objekter, og jeg fik stadig problemer, når jeg prøvede at tage op disse spørgsmål med både med kolleger og andre interesserede. Den afvisende holdning, jeg mødte, skæbede nysgerrig katten min yderligere. Hvorfor brugte myndig kattene så mye tid og energi på at hemmeligholde oplysninger om UFO-observationer? Hvis de mente, at UFO'er ikke eksisterede, så havde de jo ingenting at skjule. Da jeg begyndte at forske på egen hånd, opdagede jeg raskt, at mange vidner havde overleveret billedmateriale til forskellige myndighedspersoner, uden at vide, hvem disse personer egentlig var. Det mærkelige var, at disse billeder aldrig senere kom til rette. Hvor blev det af de gådefulde fotografiene? Hvem i all verden var det, som trak i trådene, og hvordan var det kooperationerne foregik? Det synes som om UFO-observationer er gjort til alle tider. Mange mennesker har alligevel vanskelige kvarter med at acceptere en slik forestilling. Går vi tilbage til det gamle testamente og læser det med uhildede øen, vil vi opdage, at det findes hele 86 steder, der det er referencer, som kan tolkes som UFO-observationer. Elisa bliver taget op i et flammende hjul, og en brændende tornebusk taler til Moses. Herfra og til historier om en grøn ildkugle, som svæver foran en vetskræmt stakkaret fordeler ham om universets lover er kanskje ikke ved så lang, bemærkede Stevens. Når jeg etterforsker ulike UFO-fænomener er det som jeg støtter på en anden virkelighed, en virkelighed de allerfleste mennesker stinger sig jutte fra. Jeg lurer på hvorfor. Et af min mening er den massive dokumentationen, som eksisterer om UFO-observationer for omfattende til at findommene uden videre og kan bortforklares som tankespind og masse hallucinationer. Hvert år bliver det rapporteret om ca. 70.000 nye UFO-observationer verden over. Det er i sandhed alt for mange til at muligt have den for at jorden må tage besøg fra fremmede planeter, uden videre kan afvises, sagde Venel Stevens. Samtidig skal jeg være den første til at indrømme, at havde jeg ikke arbejdet med dette materialet i 30 år, ville jeg ikke troede det, hvis du fortalte mere om en UFO-observation, du havde gjort. Men fordi jeg selv ved en række anledninger har observeret uidentificerede flyvende objekter og også har snakket med så mange forskellige mennesker, som har set lignende findommene, mennesker, som aldrig har diskuteret findommene med andre UFO-entusiaster, er jeg tilbøjelig til at acceptere, at UFO'er er en realitet. Disse mennesker er afbalancerede personer, som ikke er ude efter personlig vinding, bemærkede Stevens. Til trods for omfattende korrespondance og udveksling af fotografier, havde Lucians tag og Venel Stevens aldrig mødt hver andre. 30 års arbejde som UFO-forsker havde skaffet Stevens ry som en habil UFO-ekspert. Selvfølgelig var navnet hans kendt for sin tag. Og sommeren 1976 skrev hun til ham om tilfældet mere. Hun nævnte også fotografiene den enarmede, mærkværdige svejtseren havde taget. Stevens havde ikke hørt om mere sagen før, men han kendte godt til sin tag og det hun stod for, og han tvilte ikke et sekund på hendes dømmekraft. Den ældre svejtsiske kvinde skrev at mere havde sendt hende 12 fotograflærer, og at hun gerne ville at Stevens skulle tage en kig på billederne. I stedet for at sende billene i posten slik hun plagede at gøre, foretrak hun at tage med se fotografien og selv rejse til USA og vise dem til den pensionerede officeren. Hun spurgte om det passede at hun kom på besøg til Stevens i Tucson, USA. I begyndelsen af september 1976 fløj Lucians tager til Modigo til USA for at have samtaler med flere af de ledende amerikanske UFO-forskerne. I tillagt var de interesseret i at skaffe sig mere information om tilfældet G.O.A. Domski. Sinstag ringte Stevens til aftalt tid fra Greyhound bus-terminalen i Tucson, hvor han kom og hentede dem. Så fort følget var kommet hjem til Stevens, kastede de sig over UFO-biblioteket hans, som fyldte næst til en to hele vægge i stuen, plus en vag i spisestuen og endda en vag inde på det lille kontoret. I tillag til de 700 bøgerne, som Stevens havde samlet gennem mange år, havde han 30 tykke arkivmapper, som indeholdt næst til 3000 UFO-fotografier. Efter en stund trak sin tag frem en stor konvolut fra væsken. Ifølge Gud havde hun gjort Eastern en slags arkivmappe på mere. Mappen indeholdt en diger konvolut. Hun åbnede den forsigtigt og tog ud en liten bunke 5x7 cm fotos. Da hun havde lagt alle billene ud på bordet, kastede Stevens et eneste blik på dem. Så hviskede han anægtigt. Det findes ingenting i min samling, som kan måle sig med disse billeder. Når Stevens undersøgte et UFO-fotografi, prøvede han først at fastslå, hvor billedets fokus lå. Derefter studerede han afstandskrohatten. Jo længere unden af objektet befinder sig, desto mere fugtighed, rykker støv ved det være i atmosfæren mellem om objektet og linsen, forklarede han. Det næste jeg undersøger, er tegn på affotografering. Hvis billedet har fingeraftryk eller flækker, holder jeg det op mod lyset. Hvis aftrykket ikke sitter på selve fotopapiret, befinder det sig på et billede, som er affotograferet. Lysets hastighed påvirker også, hvordan farven træffer linsen. Jo nærmere det fotograferede objektet er, desto rødere virker det, og jo længere unden det befinder sig, desto blåere fremtræder det. En anden ting, det er vigtigt at vurdere, er lysspredning. Et stort objekt med en buet overflade vil nemlig sprede lyset af nærligdags end et mindre objekt med en indas dækker buet overflade. En liten UFO-model kan være virkelig kitstro ned til mindste detalj, men den vil reflektere lyset på en anden måde end et svært stort objekt. Stevens undersøgte hvert eneste bil det omhyggeligt, holdt det op mod lyset og snudede og vendte på det. Han ristede vantro på hovedet. Mappen til biler havde han aldrig set i løbet af de 30 år, når han havde efterforsket UFO-observationer. De fleste UFO-biler er på jagt over et tilfældigt knips, tabt med et billigt kamera af en amatør, som ikke har haft tid til at justere lyset ting, eksponeringstid og fokus. Det er ikke ofte en støtter på UFO-biler tabt i dagslys. Det samme gælder biler, hvor UFO'en befinder sig under horisonten. Eller fotografier, som indeholder flere UFO'er på samme billede. Og ingen havde nogensinde tidligere fotograferet en billedserie af rumskib i bevægelse, slik mere havde gjort. På Meers fotografier glitrede metalliske, skiveformede objekter i solen, svevende over åser og træer, måtte en baggrund af klar, blå himmel. En kraftig, rød linje omgav kuglen på flere af de slanke, strømlinjeformede objekterne. På andre billeder kunne en tydelig se en serie knotter i regelmæssig afstand rundt midtpartiet på UFO'ene. Alt i alt havde mere taget billede af 16 forskellige UFO'er. Alle billederne var taget i klart dagslys, nogle af farkostene befandt sig under horisonten, og på enkelte billeder så man helt tydeligt 3 eller 4 UFO'er. Timothy Good beskrev Stevens reaktion, da han fik se billedenes lig. Manden var helt fra sig, da han fik se de sensationelle fotografierne Lou havde med sig. Han var fuldstændig vertalt. De bedste billeder jeg nogen gang har set, gentog han gang på gang. Samme dag sin tag ringte fra Greyhound-terminalen, havde Stevens besøg gav sine venner lige Ann-Britt Elters fra Phoenix. Elters havde været en god ven af Stevens i 4 år og kendte godt til hans internationale ry som UFO-forsker. Venskabet havde vækket UFO-interessen også hos ægteparret. Ikke så rart kanskje, de fleste mennesker ville blive nysgerrige der, som de fik anledning til at blege de tykke arkivmappene til Stevens. Denne gang var det imidlertid Meers fotografier, som lå spredt ud til over spisestuebordet, som fangede ægteparrets opmærksomhed. Fotograferede UFO'er ser gjerne ud til som små, hårede baller, som svæver i luften, bemærkede Britt. Som oftest befinder de sig så langt unna fotografen og er så pas ud af fokus, at det i realiteten kan være hvad som helst, du ser på billedet. Ikke sjældent er jeg overbevist om, at en bløfmækker har montet en UFO-model mod en eller anden luftig baggrund, og derefter knipset løs. Som oftest er det nok slik, det foregår, sagde hun og L.O. Lige planen også og mor ser stort over UFO-hobbyen min, mentes Stevens. Da han så disse billene, var hans første reaktion, forfalskninger, og med en svær dyk til udført. Jeg skal villig indrømme, at jeg var inde på tanken til. Resten af eftermiddagen og kvitten studerede Stevens billede med ens Lucians tag fortalte om Edward Meyer. Hun beskrev de stakkarslige forholdene familien levede under, og hun fortalte om Popi og Banna og alle menneskene, som kom til gården for å træffe den gådefulde ens tøingen. Hun lod dem også forstå, hvad hun mente om personen Meyer. Stevens ville vide, hvor mange billeder mere havde taget af romskib hen. En god del flere end det du ser her, svarte sin stakort. Ven L. Stevens fik pludselig på følelsen, at den svejtiske kvinde ikke ville utæ med hele historien. Stevens blev med et svært nysgerrig. Næste morgen rejste Lucien's tager Timothy godt videre til Los Angeles. I året som fulgte korresponderte Stevens med sin tag, indtil Stevens selv tog kontakt med Meyer og begyndte at brevveksle med ham. Et og hvert forstod han at Meyer havde oplevet mye mere end et par nærkontakter. Ekstra nysgerrig blev han, da han fik vidt, at alle detaljer vedrørende disse møderne var læst ind på bånd, at det fantes adskillige flere biler end dem han havde sat, kanskje 100 is, og at Meyer sandsynligvis ikke var den eneste, som havde sat og oplevet uforklarlige ting i området omkring Henville og Smidrotti. I oktober 1977, et års tid efter at Luciens tager Timothy Good havde besøgt Steven Sivikson, bestemte han sig for at gå tilfældet mere nærmere etter i sømne. Han købte flybillet til Schweiz. Jeg har bestemt mig for at tage en tur over for at finde ud af, hvad som egentlig foregår, sagde han til ægteparret Elders. Han håbede at få kopier af nogle af Meyers fotografier til samlingen sin og fortalte, at han i tillag ønskede at se manden i øynene for at se, om han snakkede sandt. Ægteparret Elders LO skriver og fortæller, hvad som sker. Sagde de spøgefuldt. Stevens fløj til London. Rejsen videre foregik med tog. Han ankom via Spaden i Tyskland, hvor han var inviteret til at holde foredrag om UFO-fænomener. Næste dag fortsatte han videre med tog til Zürich, hvor han lagde bil og tog fat på turen til Meyerskov. Dette var i oktober. Høstløvet dannede røde og gule farveflækker i det grønne landskabet og dirrede sikker med nyplukkede æbler og pærer stod lænt mod træstammene. Overalt græsset kurer med bjæller rundt halsen. Bønderne havde allerede lagt vinterveden i høstabler. Stevens syntes han aldrig havde gjort genom et vakrere landskab. Meyerskov var ikke fuldt så idyllisk. Familien havde bottet på herres ejendom i 6 måneder, men Gørmalå fortsat tykke grundt husene. Stevens kiggede skeptisk på de faldefærdige, vindskiverøgnene. Hovedhuset, som lå vak i vak med lågen, så ut som det kunne falde sammen hvert øjeblik. Taketvejlægger amerikaneren syntes ikke den primitive utadon virkede særlig indbydende. Vandnet, som rent ut af pumpen på køkkenet, kom fra en stor tank. Det fantes bare 2 lyspærer i huset, en hang på køkkenet, den andre i stuen. I de fleste rommene var det fortsat hardtrampet jordgulv. Da Stevens ankom gården, ventede 2 grupper af biler udenfor på 8 familier. Den ene bilen var registreret i München, den andre i Berlin. Ungdommer, som havde hejket eller cyklet op til gården, havde slået op telt, der hvor bakken var tør nok. De, som kom på besøg, tilbragte vanligvis et par døgn på gården. De jobbede på jordene om dagen og pratede med mere om kvælden. Meyer inviterede Stevens til at overnatte, og amerikaneren tilbragte natten i sovepose på lågen. Hvis en sag krævede efterforskning, var han fuldt indstillet på at bruge den tiden, som trængtes på projektet. Og Stevens mente, at Meyer-sagen fortjente mere opmærksomhed end de fleste andre UFO-sager, han havde befattet sig med. Han ville gerne komme så nær denne manden som muligt. Alt Luciens tag havde fortalt Stevens var, at Meyer havde haft mere end bare en kontakt, og at han havde mindst 1 dusin andre biler end dem hun havde haft med sig og vidst ham i Tucson året før. Den første dagen på gården benyttede Stevens til at snakke med Meyer og en del andre mennesker. Han syntes det blev klarere og klarere, og Lou havde holdt noget tilbage for ham. Til sin overraskelse opdagede Stevens, at Meyer ikke bare snakkede brugbart engelsk, men at han også havde et rigt og nuanceret sprog. Meyer bad gang på gang om, at Stevens måtte stille ham spørgsmål, han ikke havde fået før. Han havde svaret et utal gange på de samme spørgsmålene. Ikke rart, at han var grundig læger og blev spurgt. Sagde Stevens. Egentlig ønskede ikke Meyer at snakke om det, han havde oplevet til uten forstående. Jeg forstod det slik, at der som man ikke stillede de rigtige spørgsmålene, fik man ganske enkelt ikke svar. I løbet af de 4 døgn, han tilbragte i Schweiz, fulgte Stevens Meyer på flere lange ture ind i Skogenbachgården. Når vejret var dårligt, sat Meyer i timevis på køkkenet bød over fotoalbummet og fortalte om sine møder med utenomjordiske væsener. Da Stevens spurgte, om han havde billeder af helt ny dato, lod Meyer ham beholde 130 fotografier. Ved hjælp af tolk interviewede Stevens også Popi, Banner og 1/2 dusin vidner. Inkluderet Jacobus, Hans Schutzbasser her bag og Svend Harald Prusch. Alle havde sin egen historie og fordele, og alle var like overbevist om, at nærkontaktene havde fundet sted. Stevens spurgte hver enkelt, om de trådede på Mears historie. Han fik altid det samme svaret. Det er ikke snak om at tro, jeg ved den er sand. Da den fugtige og kølige høståken begyndte at sige ind over fjergården og udsigten på møtestedene et og hvert blev dårligere, fandt Stevens en kærkommen varmestue i landsbyens værtshus. En hustrig morgen satte han sig til med Mears notater i beisestuen. Stevens havde udsigt over vind, som snirklede sig gennem landsbyen. Han opdagede raskt, at Mears påståede oplevelser viste sig jo at være adskillig mere omfattende, end han først havde antaget. Notatene åbnede med Mears første møde med Semjasse torsdag den 28. januar 1975 på en slette utænd for Henvild. Ifølge Mears optegnelse havde det været en usædvanlig nedbørfattig vinter i den østre del i Nausweitz dette året. Nogle spredte snæflækker nede i dalen var alt som min net om vinter. Mears skrev, at han havde sittet hjemme, da det pludselig glimtede til hjernen hans. I samme øjeblik havde han fornemmet ord og symboler, som dannede et budskab. Budskabet lød, gå ud til iskogen og tag med det i et kamera. Mears fulgte instruksen og gjorde afsted på mobilen sin. Han havde med sig et gammelt Olympus 35 mm kamera. Hverken indstillings- eller fokuseringsmekanismen fungerede perfekt på kameraet. Alligevel foretrak med at overbruge dette kameraet, fordi filmen kunne skrues frem med et enkelt greb med tommelen. Det var med andre ord let dåbetjen for en mand, som bare havde en arm. Men jeg lagde i vejuten nogle bestemt mål og gjorde den dit de glimtvise beskeden, han syntes han modtog, dirkede ham. En time efter befandt han sig på en afsidesliggende landevej som gren set op til et stort, fredet skovsområde. Efter en stund syntes mere, han fik besked om at standse mobilen. Et par minutter senere var det som det sænkede sig en underlig stilhed over området. Med et skyld et stort, skiveformet objekt lydløst gennem det lette skydækket. Det saktnede farten, betog en elegant sving over hovedet på mere og dalte langsomt ned mod slætten 400-500 meter fra der mere stod klar med fotoapparatet. Men i samme øjeblik som han trykkede på udløseknappen, forsvandt rumskibet. Lidt det der dukkede den gådefulde himmel fra kosten op på nyt. Denne gangen svevede den ret over en lastebil, som var parkeret i udkanten af sletten, omlag 30 meter fra der Mears stod. Uden en lyd dalte rumskibet ned til en højde af ca. 100 meter over bakken. Mears anslog rumskibet til å være omlag 7 meter i diameter. Det havde rødtonede vinduer, som var placeret i rigler omkring kuplen på toppen. En bølgelignende bæverægelse aftegnede sig på undersiden af skroget, som havde mere kæreslitage. De små bølgene strålte nedover og dannede et lysende felt. Mere talking da et bille, og på ny skjult farkosten afsted i rasende fart, denne gangen i østlig retning, for tilslået dåbel bortende skydækket. Mere kastede sig på mobbeden og raste afsted i den retning, UFO'en var blidt borte. Pludselig sænkede den underlige stilheden sig over området på ny, og rumskibet dukkede endda en gang frem fra skyene. Det bærer ikke selv hurtigere end noget jetfly mere havde set. Med et saktnede det farten, og dalte på nyt ned mod sletten under. Mere tog to biler i det rumskibet lydløst sænkede sig mod bakken, og tilslået landet det på sletten. I den lune på isestuen i Gjøstgiveriet nippede Stevens til en kop te. Han lagde der duksomt ifra se papirene. Ifølge notatene markerte denne nær kontakten det forløb i yderpunktet i en serie mærkelige oplevelser mere havde hat, som straks se over 35 år tilbage i tiden. Før Stevens læste videre, ville han høre mere om disse mærkelige oplevelserne, fra Mears egen mund. Han behøvede ikke bede den enarmede manden to gange, da han ville have flere oplysninger. Mere B.A. Stevens blev med UT på køkkenet, da amerikaneren B.A. ham fortælle om sin kontakt med utanomjordiske skabninger. De satte sig ved køkkenbordet, og mere begyndte på den lange historien om kontakten med plejadebordene. Den mærkelige svejtseren fortalte en skeptisk Stevens, og han så en farkost fra et andet solsystem for første gang, da han var 5½ år gammel. Alt sammen begyndte sommeren 1942. Jeg var ude i haven sammen med far, fortalte den enarmede manden. Far sat under valnøttræet bag huset. Det var da jeg fik øje på den flyvende genstanden. Mærkeligt nok blev jeg ikke det mindste forskrækket. Rigtig nok så farkosten fremmed ud i vor verden, men alligevel forekom det mig jo være noget kendt ved den, da den dalte ned fra himlen i retning af kirketårnet. I næste øjeblik snudede den på Femøringen, og suste lynraskt afsted, i retning af os. Alt skede i løbet af halvanden et minut. Objektet, som mest af alt så ud som en kæmpe MSI, rund skive, suste afsted knappe 200 meter over bakken, og forsvandt tilslået i retning herr Arnvald. Pappa, hvad var det? Spurgte den lille gutten. Det var Adolf Hitlers nye, hemmelige våben, svarte faren lakonisk. Men jeg troede egentlig ikke på pappa, fortalte mig Stevens. Jeg vidste, at det jeg havde set, var noget helt andet. Jeg vidste ikke, om far egentlig forstod, hvad han havde været vidne til. Han gjorde i hvert fald ikke særlig mine til at have set noget utænder om det vanlige. Selv begyndte jeg at stirre op på himmelvælvingen, dag og nat. Men jeg fortalte, at det gik 2 måneder før han så den sølvglinsende genstanden på en yst. Denne gang der ikke den sesagte mod græsbakken, der han lægte for Cecil, men mest forsvandt den, uden en lyd. I samme øjeblik syntes han, at han hørte en indre stemme, som snakkede til ham. Stemmen henvendte sig til lille Edward hver dag i tiden fremover. Gutten syntes over hans så tydelige biller for sit det indre øje. Stemmen gav ham besked om at gå ud til at søge, og selv finde svar. I begyndelsen var jeg svært forvirret. Hvad betød billene? Et og hvert blev billene til ord og sætninger. Senere modtog jeg beskeder i symbolform. Jeg forsøgte at tegne i dag disse symbolene, men fik det ikke til. Edward blev urolig på grund af billene og stemmen han syntes han hørte. Var det noget galt med ham? Til slut fortalte han den protestantiske landsbypræst en Zimmermann om den store, flyvende genstanden han havde set på himlen og om stemmen han hørte inde i hovedet. Zimmermann var kendt for at være lige bag en mystiker, og var langt mere liberal i en resten af menigheden. Jeg kendte Zimmermann godt, sagde mere. Han var familiens præst, og jeg plagede at ligge med bange hans. En anden grund til, at jeg gik til ham, selvom jeg bare var en guttunge, var, at jeg havde hørt snak om, at Zimmermann syslede med mystiske ting. Jeg fortalte om det, jeg havde set, da jeg var sammen med far, om stemmen, jeg hørte, og om de telepatiske beskedene, jeg modtog. Jeg gik til ham, fordi jeg var redt. Etter en stund blev det en fast vane, at jeg besøgte præsten etter skoletid. Han fortalte, han havde hørt om flyvende genstander, som blev kaldt UFO'er, og at mennesker havde set slikke farkoster i mange hundrede år. De, som var ombord, kom fra andre verdener, ikke fra jorden, sagde præsten. Han sagde til gutten, at dette kunne han ikke snakke med andre om. Han var præst og slik prat ville chokke og folk i menigheden, mente han. Præsten rådede mig til at udvikle mine telepatiske evner slik, at jeg kunne besvare de telepatiske meldinger, jeg modtog. Jeg husker godt, at fader Zimmermann indprintede mig, at jeg ikke måtte fordele dette til nogen. Gjorde jeg det, ville jeg garanteret blive stemplet som gal. Hver gang gutten herefter hørte stemmen, forsøgte han at lede tankene innovere. Etter en tid var det som tankene fik kontakt med et eller andet. Den første reaktionen fra den andre siden var en venlig latter, som jeg hørte dybt inde i mig. En latter, som gjorde mig fredelig til sinds. Den dag i dag er det, som jeg fortsat kan høre denne latteren. Det var en sådan vakker latter. Brot dansede strømmen af stemmer og biller. Med et blev det mærkeligt stille. På 7-årsdagen hans den 3. februar 1944 hørte Edward pludselig en ny stemme, som befalte mig at lære at tage vare på de kundskabene jeg modtog. Den nye stemme snakkede lavmælt, men var alligevel ikke til at misforstå. 7-åringen blev svært urolig, var han på vej til at gå fra forstanden? Jeg var en reddet, liten guttunge, som ikke havde greje på sådan som telepati. Jeg gik tilbage og snakkede med Zimmermann, og etterhvert som han forklarte mig mere om fiendommene, fik jeg ro på mig til at lytte til stemmen og begyndte at forstå, hvad som foregik. Den klar, lavmælte stemmen tilhørte et vissen, som kaldte søs fat. Jeg fortsatte at modtage telepatiske lektioner utover sommeren 1944. En septemberdag, da Edward var ude og gik, kontaktedes fat ham telepatisk og gav ham besked om at standse. Han skulle ikke være redt. Jeg var ganske langt hjemmefra, En 5-6 kilometer mindst, fortalte Mia. Midt inde i denne mørke skov gen på det afside af slikkende stedet, så hjertedeller andet kom dalende ned fra himlen. Det bæver ægget ses agte og blev større og større et og hvert, som det kom nærmere.